Goizeko amaikak eta laurden, bueno, gure bigaren ordu honetan, esan dizuegu batetik ere Arantzazu aldera joango ginela, eta hori xa da orain da tokatzen zaiguna, eh? Urte urren berezi bati buruz hitz egingo dizuegu, 50 urte bete direlako Oteizak Arantzazuko santutegiko apostuluak amaitu zituenetik, eta urte urren berezi hori ospatzeko edo 200 piezako erakusketa bat jarri dute Oteiza museoan. Bueno, urriaren 27 arte bisitatu ahalko da. Inauguraketa bihar izango da, eta bueno, guzti honi buruz hitz egingo dugu Arantzazuko gaur fundazioko ordezkaria den Juan Biainekin. Kaixo Juan, egunon.
Kaixo, egunon.
Egunon. Zer moduz, Juan?
Ondo, ondo, hemen nahi ja, landa lan.
Azkeneko ukitu bekin, esaten den bezala xedo, zer?
Bai, ukituak baino gehiago oraindik, baina bai, bai, biharko prestatzen, ba, hemen talde guztia lanean ari da, ba, erakusketa horren muntaiak, bueno, ba, atzean dituen lan guzti horiek burutzen, bai,
Bueno, Juan, esan dugu, urte durren oso oso berezia, 50 urte bete direlako, eta, bueno, agian museoan ikusgai izango diren pieza hoien garrantzia zer da? Prozesu hori guztia hobeto ezagutzeko baliagarria izango delako, erakusketa hori edo?
Bueno, erakusketa bakarra izan arren bi egoitzatan dago gauzatua. Alde batetik, ekainaren 19an, Nafarroako Altzuzan inauguratu zen, hor dago erakusketa zabala edo esango nagusia.
Nagusia,
han 200 pieza edo ikusgai daude, eta bigarren zatia eta horren osagarri Gandiaga topagunean bihar, Arratzaldeko 7etan inauguratuko dugun bigarren atala izango litzateke, eta hor ba 50-60 pieza egongo dira. Bueno, lotura hori indartu nahi genuen ba antolatzaileok Oteiza Museoko arduradunek, Arantzazuko Fundazioekoek eta Frantziskotarrek, ba, Altzuza eta Arantzazu Jorge Oteizaren bitartez oso lotuak daudelako.
Oso lotua daudelako, esan dugu, 50 urte bete dira. Aizu Juan, garai hartan, bueno, obra honek edo lan handi honek izan zituen ere bere, bueno, ba, gora bera txiki batzuk. Piskat kontaiguzu historia edo laburbildu badaiteke, ez? 50 urte dira eta bueno, ba 5 minututan laburbiltzeko gaizkitxo, baina zer nolako prozesua izan zuen obra guzti horrek? Alegia, eta nola otsu zitzaion, ba Oteizari berari, ba horrelako obra bat egitea non eta Arantzazun?
Bai. Bueno, kokatu berdegu hasiera, 50 urte baino lehenago. 1950ean Frantziskotarrek erabaki zuten Arantzazuko Arantzazun basilika berri bat eraikitzea komeni zela, ba bueno, erromesei eta bueno, lekua izan zezaten eta bueno, ba ospakizunak ba duintasunez egiteko. Horretarako lehiaketa nazional bat atera zuten eta irabazleak bi arkitekto gazte izan ziren, Francisco Javier Saez de Oiza eta Luis Laorga. Irabazle hauek Frantziskotarrekin, bueno, elkarlanean hasi zirenean proiektua ba nola aurrera eramango zuten, proposatu zieten Frantziskotarrei beste artista batzuk ere parte hartzea komeniko litzatekeela. Eta horretarako ba fatxadako eskultorea aukeratu alizateko, ba zenbait eskultorei bueno, proposamena bialtzeko eskatu zieten, eta hoien artean Jorge Oteiza izan zen aukeratua 1951ko irailean. Orduan, Jorge Oteizaren protagonismoa urte hortan hasten da, arkitekto gazteek baino 10 urte gehiago zituen, eta hasieratik referentzia bezala edo hartu zuten, ba, bueno, berak proposatzen zituen ideiekin. Fatxadan hasiera batean Arantzazuko Ama Birjinaren irudia aingeru eskor inguratua, eta beheko aldean 12 apostolos osatutako friso bat jarri zuten arkitektoek, baina Jorge Oteiza hori lantzen hasi zenean, ba Frantziskotarrei baimena eskatu ziren 12 apostolo horiek baino gehiago jartzeko aukerarik egongo litzateken,
bai.
Eta Frantziskotarrek baiezko eman zuten. Arrazoitu egiten zituen gutun bidez, zeintzuk izango ziren izenez, hasieran, bueno, ba San Pablo sartzeko aukera, edo bueno, beste pertsona esanguratu batzuk proposamenak 16 iraino ere egin izan zituen. Eta azkenean 14 zenbakiarekin geratu zen. Horrez gain, erdiko paretan, bueno, beste erliebe edo bajorreliebe esaten diren horietako mordoska bat sartu behar zituen, ba pixkat Arantzazuko agerkundearen historia konta zezaten. Eta baita ere, ba, bueno, euskal folklorearen inguruko zenbait gai ere. Eta amabezin ardinean egon beharrean, goiko zatian kokatzea proposatu zuen. Hori hola gauzatu izango zen, ez balitz iritsi Debekua. Debekua 1954 hauean iritsi zen, bera ja lanean zegoela,
bai,
horiek gauzatu alizateko, eta behin-behinekoa izan zen hasiera batean, baina 1955 erromatik iritsi zen informearen bidez, ba, behin betiko bezala Debeku eman zioten, ez bakarri Jorge Oteizari, baizik parte hartzen ari ziren beste bi margolariei ere, Nestor Basterretxea eta Carlos Pascual de Larari.
Eta Debeku hori zergatik iritsi zen, Juan?
Ba, bueno, hasieratik lan hauek abstrakzio erabiltzen zutelako edo arte modernoarekin lotuta zeudelako, ba, espazio religiosetarako egokiak ez zirela edo aipatzen dute informe hortan. Bueno, hemen frantziskotarrek askotan esaten duten bezala, segurazki artistek gizartea eta eliza bera baino 50 urte aurrerako iagoak ziren. Eta, bueno, ba, momentu horretan ez ziren onartuak izan.
Esan beharra dago eta gogoratu beharra dago, bueno, Oteizak inoiz egin zuen, ba, obra publikorik garrantzitsuena izan zela hori, eta bueno, gutxi gora bera, ez zuela amaitu, ba, hoxe, ba, 1969 arte, ez?
Hori da, Debekuak iraun zuen bitartean, ba, Jorge Oteizak eskultura lanak ere ja utzi zituen, eta ja beak, bueno, Arantzazuko lana ja alde batera utzita zeukan, baina tarte hortan, bueno, zenbait gertakizun gertatu ziren, 1958 beste artista horietako bat Carlos Pascual de Lara hil egin zen, eta orduan frantziskotarrek erabaki zuten ordezko bat bilatzea berriro lehiaketa bidez. Eta lehiaketa hortan ja, bueno, ba, ziurtatu zuten ateratzen zalan lana, estiloa izan zena izan da ere, bueno, ba, baimena emango ziotela, ez? Eta irabazleak kasu hortan Lucio Muñoz izan zen, eta lehiaketa hori 1970 izan zen. Hori gauzatu ondoren, ba, bueno, bai artisten munduan edo beste zenbait pentsalarik ere, ba, bueno, bide bazterrean zeuden Jorge Oteizaren apostoluak nola egon zitezken egoera hortan, ba, bueno, eztabaida bat edo sortu zen. Eta hortik aurrera, bueno, berriro saiatu ziren ea posible zen lan hori burutzea. Hala ere, baimena 1976 arte etzen iritsi, eta behin baiezkoa lortu ondoren, Donostiako gotzaitegien bitartez, ba, zailtasuna etorri zen, Jorgek berak etzuela Arantzazura etorri, nahi? Ja, bueno, ba, alde batera utzita zeukalako eskultura,
proiektu
eta
bateak, bai,
proiektua,
ideia hori,
ideia hori. Eta azkenean, 1978 lortu zuten, ba, bueno, berak ere nik uste dut barruan batzuelako Arantzazuko lana hori burutzea, bere eskuetatik egitea zela komenigarriena, ez? Eta azkenean 1979 ba, ja, bukatu eta instalatu ziren fatxadan, ez da.
Gaur egun, Juan, Arantzazua ezagutzen dugun bezala ezagututa, pentsa ezina egingo litzaiguke, ez da? Apostulo horiek horre, ba, pare-parean ez aurkitzea ez edo ez ikustea, ez?
Bai, horregatik, bueno, erakusketan ikusiko dira zenbait argazki, ba, hoie gabe, 14 urte egon zirelako,
bai,
bezala, bide bazterrean zeuden lau taiak eginda eta beste 10 blokean, eta fatxada hori utxik lekua ikusten zen, nun joango ziren apostoluak, baina utxik egon zen. Hori, bueno, gure aurrekoek ezagutu izan dute, baina ondoren etorri direnak ez dute, bueno, ez dute imaginatu ere egiten. Orduan erakusketa hauek ere horretarako balio dute, ez? Bueno, jakinarazteko, ba nola egon zen, zenbait urtez, 14 urtez, gero 14 apostoluak, jartzen arrazoiak, bueno, gauza horiek argitzeko, bi lekutako erakusketak izango ditugu.
Bai, esan duzu, Oteiza Museoan erakusketa horrek atak zabaldu zituela ekainaren 19an, urriak 27 arte, eta bihar zabalduko ditu Gandiaga topagunean erakusketak ba ateak, ezta? Urriaren 27 arte ere. Bueno, esan duzu, Gandiaga topagunean 50 bat eskultura edo ikusali izango direla, ezta?
Hori da, hori da. Hemen gehienak Oteiza Museotik ekarri dituzte, baina baita ere Arantzazuko Frantziskotarren bildumatik ere, ba gordeta dauden zenbait pieza Gandiaga topagunera ekarri dituzte. Besteak beste, pietate bat edo azkenengo proposamena izan zen pietatea, harrira pasa aurretik igeltzuz egindakoa, ikusgai joango da, eta baita ere artistek Erromara bialdu zuten informea edo txostena, arrazaituz euren lana zergatik zen egokia edo euren lana defendatu zen. Hori ikusteko aukera ere egongo da.
Eta, bueno, argitapel berezi bat ere izango da, argazkiak eta izango dira, proiektu honi buruzkoak, nola bilakaera hori edo nolako nondik norakoa izan zen. Konta eguzu biharko inaugurak eta horretan, Juan, zein den gitaragua edo nondik norakoa?
Bueno, bihar arratzaldeko 7 izango da, hemen Gandiaga topagunean, eta protagonismo gehien emango diogu komisario lana egin dituen Elena Martin Martini. Berak doktore tesi bat egin zuen gai hau guztia aztertuz, eta proiektu osoa hortan oinarrituta dago. Orduan, Francisco Tarrek egingo dute, baina Elena Martin Martinek azalpen bat egingo du edo erakusketa ere nondik nora joan denez. Bi erakusketa ere referentzia bat eginez.
Hori da, gure entzulei gogoratu behar dieguna da, bisita gidatuak ere egon badago dela, Oteiza Museoan eta Gandiaga topagunean.
Hori da, Gandiaga topagunean lehenengoa larun batean izango da, baina horretarako beharrezkoa da izen ematea, 9 4 7 5 7 5 telefonora deituz, edo info@arantzazugandiaga.com elbidera idatziz. Baina horrez gain beste bisita gidatu batzuk ere izango ditugu, norbaitek ezin badu aste honetan, abuztuaren 24ean eta urriaren 19an. Eta Oteiza Museoko bisita gidatua urriaren 5ean. Denak larun batak dira eta eguardiko 12etan.
Bueno, guzti honi buruzko informazioa zuen webunean aurkituko dugu, ezta, Juan?
Museo Oteizako webunean dago ondo txintxilikatuta, gurean ere referentzia egin dezake, baina erresago aurkituko dute museooteiza.org.
Museooteiza.org. Esan barratako ere, lantegi pedagogikoak ere antolatu direla, ez? Programa honekin, edo, behintzat, proiektu honekin bat eginaz?
Hori da, hori da. Bueno, azken batean, helburua gizarteratzea, jendeari ezagutaraztea da, eta horretarako, bai Oteiza Museoan eta bai Gandiaga topagunean, zenbait lantegi prestatu ditugu. Alde batetik, udaleku bezala prestatu da abuztuaren 19-23 Oteiza Museoan, eta beste bi lantegi iraiaren 15 eta iraiaren 25. Gandiaga topagunean aldiz, Mauthaus estudioak egingo du, azken urteetan egin ohi ditugun aurrentzako lantegiak, 6 eta 12 urte bitarteko aurrei zuzendua, iraiaren 28 eta urriaren 19. Hor ere izena eman behar da lantegi horietan. Eta horrekin, gure asmoa da, txikienek ere ezagutu dezaten artista batek lan hori egiteko egiten duen prozesua, ez? Prozesu guztia. Ez dela, batean sortu zuen lan bat, baizik, horrek ere, zenbait azterketa edo zenbait proposamen laboratorio bat bezala egiten dituen lana, ba, horren antzeko zerbait egiten zaiatzen gara.
Bueno, ba, esan genezake, labur bildu genezake, bueno, asmo handiko proiektu honen esangura artistikoa eta kulturala aztertzea, eta bueno, behar den bezala zabalkunda ematea, ez? Eta ezagutzera ematea duela, bueno, ba, xede, ba, erakusketa honek, 50 urte, bete dira, esan dugu, bueno, ba, Oteiza Arantzazuko santutegiko apostuluak amaitu zituenetik, eta, bueno, bihar inauguraketa hori, Arantzazun, ba, Juan, plazerra izan da, zu gaur hemen guran izatea, eta, bueno, bai, ba, guren zule gomendatuko diegu, bertara gerturatzea, eta historia ere, ba, pixkatxo bat ezagutze da, hori ere ezagutu beharra dagoelako, Juan, atzera begira ere egin beharra dagoelako, eh?
Bai, bai, eta gero, ospakizun ekitaldi bat ere izango da, iraiaren 21ean, orduan, bueno, entzulek ere izango programa zabala da,
bai.
Eta aukera ezberdinak izango dituzte. Osea, que gure aldetik, ba, eskerrik asko eta agur bero bat, segure irroteko entzulei.
Bueno, Arantzazuko, Arantzazuko Gaur Fundazioko ordezkaria den Juan Biainekin egon gara. Juan, esandakoa, besarka handi bat eta ondo joan dadila, guzti guztia, biharkoan, bale?
Mila esker, beste bat arte.
Segundo, beste bat arte. Agur, agur.